Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben, der i den her udgave handler om den danske natur og de udfordringer, som vi står i forhold til den. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er sådan en separat introduktion, jeg laver til podcasten, netop her, hvor aftens gæst har forladt studiet. Og aftens gæst, det er Maria Rømert Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Og jeg vil egentlig bare lige klæde dig på til at fortælle dig, hvad er det egentlig, du skal høre her de næste 50 minutters tid? Hvad er det, du har sagt play på? Hvad er det, du har sagt ja tak, det vil jeg da gerne lige tjekke ud? Det er min snak med hende, og det var en kæmpe fornøjelse at møde hende. Det var første gang, jeg taler med hende, og grunden til jeg gerne vil tale med Maria Rømert Gerding, det var og er, fordi jeg har det nok som rigtig mange andre, og det kommer jeg også til at sige mit oplæg lige om lidt. Men jeg føler, at der er rigtig mange historier, der handler om udfordringerne i den danske natur, der hele tiden dukker op. Nyligt, der er det jo det her med PFAS i den danske natur. Og der er rigtig mange problemer, der popper op. Og jeg vil gerne tale med nogen, der havde et bedre overblik over det, og var lidt mere ned i det for at høre, hvad status faktisk er, altså hvor bekymret skal vi egentlig være. Og noget af det, jeg tog med efter snakken her, som ikke fremgår i interviewet, det er måske, at jamen, det kan da godt være, at den tilstand, vi er i lige nu i forhold til naturen, det er ikke verdens bedste. Men det, jeg tog med, det var, at jeg var ret optimistisk og glad over, at det er folk som hende, der ligesom er bannerfører for det. Fordi hun virker virkelig kompetent, dygtig og sympatisk. Så det at have nogle bannerfører, som man tænker, ja, hvis der er nogen, der skal holde det, så er det dig, der skal holde det flag. Jeg synes, det var virkelig behagelig snak. Og noget af det, der måske overraskede mig mest, kan jeg sige, som en form for fun fact, det var det her, udover at Maria, hun tidligt åbenbart har været en form for rebel i en 12-årsalder, som du kan høre om lidt, så var det her med, at jeg nok voksede op med en indstilling til, at dem, der putter ting, kemikalier og sørger for produkter og sådan noget, at de har ret godt styr på, hvad der kommer af kemikalier og så videre i diverse produkter. Og der fremgik det lidt i den snak, vi havde her, at min tillid til de mennesker har været alt for stor. At der måske er mindre styr på det, end hvad jeg havde troet. Det overraskede mig egentlig ret meget, men hvad der overrasker dig mest, det kan du selv vurdere. Jeg synes egentlig bare, at vi skal springe direkte til min snak her med Maria Rømert Gerding, hvor vi kommer til at tale om blandt andet pesticidrester, biodiversitet. Vi taler om PFAS, og vi skal også tale om, hvad de største udfordringer er ifølge hende og løsningerne på dem. Men ja, det kan du høre alt sammen i min snak med Maria Rømert Gerding, som starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Miljøet og naturen er noget, som bliver diskuteret en hel del i medierne. Gerne fordi der er sager, som slår fast, hvilke udfordringer der er. Man har blandt andet kunne læse overskrifter om rapporter, som konkluderer, at vi ikke passer godt nok på dyre- og plantelivet herhjemme. Der er også undersøgelser, der peger på, at der er fundet pesticidrester i vores drikkevand, og for slet ikke at nævne historierne om det skadelige stof PFAS, som senest er fundet i økologiske æg. Og jeg er nok ikke den eneste, som har læst overskrifterne og som har fulgt med i medierne og tænkt, gav vide, hvor slemt det egentlig står til. Er problemerne så gigantiske, som man skulle tro i vores danske natur? Eller er det måske mere et medieskabt skrækbillede? Og hvor bekymrede burde vi egentlig være som borgere her i Danmark? Det er mange store spørgsmål. Jeg er ikke helt sikker på, om vi får svaret på det hele her i Aftenklubben, men jeg skal i hvert fald tale med en, som forhåbentlig kan gøre os lidt klogere på status i den danske natur. Aftens gæst her i Aftenklubben, det er Maria Rømert Gerding. Og velkommen til Aftenklubben, Maria.
Tusind tak.
Du er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og vi skal tale sammen om tilstanden lige nu her i den danske natur. Og inden vi dykker ned i det emne, som der er rigtig mange ting, vi skal dykke ned i, vil jeg bare lige høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Godt, men travlt. Vi har lige fået en ny regering med nogle nye ministre, som jeg selvfølgelig rigtig gerne vil mødes med og fortælle, hvorfor det er så vigtigt, at vi får gjort en endnu større indsats for naturen, for drikkevandet, for biodiversiteten i vores land, for havmiljøet. Gjort noget ved PFAS, alt det her, det er jo nogle af de ting, jeg forsøger at bringe ind på en ny regeringsbord. Og nogle nye folketingsmedlemmer, nogle nye ordførere, som der er rigtig meget på min tallerken i de her uger.
Og som jeg nævnte her i oplægget, så synes jeg i hvert fald, når jeg læser overskrifterne og følger med i medierne, så kan jeg godt sidde med sådan en følelse af, altså, at det kan virke som om, vi er ombord på Titanic, og det bare, der er en vej frem. Sådan kan jeg godt have følelsen indeni, når jeg følger med. Hvad oplever du som en, der er ude og tale naturens sprog, eller hvad man siger, er ude og være fortaler for, at vi skal passe på den? Hvad er det, du møder? Møder du meget den holdning, eller hvad møder du?
Jeg møder fuldstændig den holdning. En meget, meget stor bekymring, og en stigende opmærksomhed på de her problemer. Nu har jeg jo arbejdet med natur og klima i mange, mange år, og jeg vil sige for 10 år siden, for 15 år siden, der var der slet ikke den her bevidsthed hos befolkningen. Problemerne var store, vi kendte til dem, vi vidste, de var der, men der skete ikke noget politisk, fordi der ikke var en folkelig mobilisering og en folkelig bevidsthed om det. Så jeg vil sige, på den ene side, jamen, der går det stadigvæk rigtig skidt på en lang række parametre. På den anden side, så begynder det at være noget, der fylder så meget i vores samtale med hinanden her i radioen, i fjernsynet, i aviserne. Og i valgkampen kunne vi jo se, at natur og klima og drikkevand, det lå jo meget, meget, meget højt, altså helt op under sundhed i, hvad folk gik op i. Og det betyder noget, for så begynder der at komme forandringer. Så samtidig med det står rigtig skidt til, så navigerer politikere og virksomheder også efter folkestemningen. Så der sker også noget, og jeg tror, i de kommende år vil der ske så markant meget mere, end der er sket de foregående 30. Så ja, bekymringen er reel, men jeg tror også, at vi for første gang nu, der er jeg meget håbefuld. Altså, jeg tror, at der vil ske forandringer. Vi taler om natur- og biodiversitetslov, vi taler om reel beskyttelse af naturen, vi taler om, at vi skal have gjort noget ved drikkevandet. Altså, der er også en positiv undertone under det her.
Men hvad er det, der har ændret sig, siger du? Fordi for 10 år siden, der talte vi ikke nær så meget om det, men så har det ændret sig. Hvad vil du sige, hvad er det, der har ændret sig?
Det er gået op for mange, mange flere mennesker, at det her problem er der, og der skal gøres noget ved det. Folk begynder at banke i bordet og sige, kære politikere, hvis vi skal stemme på jer, så skal I løse problemet med forurening af drikkevandet. Så skal I sørge for, at der også er fisk i havet til de generationer, der kommer. Så skal I handle på de her problemer. Klimabevidstheden, miljøbevidstheden er bare skudt i vejret i meget, meget høj grad. Og det betyder, at alle beslutningstagere, og der sidder beslutningstagere mange steder i samfundet, de sidder i Folketinget, de sidder ude i kommunerne, de sidder på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne, de begynder at træffe nogle nye beslutninger og faktisk tænke i, hvordan kan vi være med til at løse de her udfordringer. Så i mine øjne, der starter forandringer altså ved, at vi alle sammen, os der er borgere i det her land, vi begynder at insistere på, at de her problemer skal løses. Og der er vi et helt nyt sted. Bare at vi to taler sammen nu, det er et tegn på, at det her det er noget, du går og mærker, det er noget, dine lyttere går og mærker. Det er det, der skaber forandring. Det er de samtaler, vi har.
Jeg kommer til at tænke på det der udtryk, der hedder, det første stadie i at løse et problem, det er at erkende, der er et problem.
Lige præcis. Og ja. Den erkendelse er ved at sprede sig som ringe i vandet.
Og inden vi dykker mere ned i det, Maria, så har jeg en lille præsentation af dig. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige rette mig, ikke? Men det er bare lige sådan, så vores lyttere bliver kloge på, hvem Maria Rømert Gjerding er. Du er 44 år.
Ja.
Du er uddannet i miljøplanlægning for RUC. Du har arbejdet som miljøpolitisk rådgiver. Siden 2018, der har du arbejdet og været præsident i Danmarks Naturfredningsforening, som er en forening, der arbejder for blandt andet bedre natur og miljørelateret lovgivning og beskyttelse og oplysning om natur- og miljøforhold og bedre adgang til naturen, bare lige for at nævne nogle enkelte ting. Og så er du også forperson i tænketanken HAV, som har til formål at sætte havets tilstand på den offentlige dagsorden.
Det er fuldstændig korrekt alt sammen.
Har du altid været optaget af naturen?
Lige siden jeg var 12 år gammel.
Det var meget specifikt, 12
ja.
År gammel.
Ja.
Hvad skete, da du var 12 år gammel?
Det er ligesom der, jeg kan huske, at jeg begyndte at interessere mig meget for de her spørgsmål. Jeg begyndte at læse aviserne, jeg begyndte at udfordre mine forældre. Jeg tegnede dødningehoveder på mælkekartonerne i køleskabet, hvis de ikke var økologiske. Jeg blev sådan meget aktivistisk i mit eget hjem. Og har altid vidst, at det var det her, jeg ville. Jeg har aldrig nogensinde skævet i andre retninger. Så det har været naturen, det har været økologi, det har været klima, der har optaget mig lige siden jeg var barn.
Det lyder som en sund indstilling. Også lidt skræmmende at åbne køleskabet og så finde dødningehoveder på mælken, umiddelbart.
Ja, det, mine forældre synes også, det var lidt grænseoverskridende. Men de begyndte at købe økologi.
Og så virkede det jo.
Ja.
Hvis vi lige går i gang med det her i forhold til den danske natur, ikke? Sådan som du ser det, hvad er så status på den danske natur? Hvordan har den danske natur det egentlig sådan overordnet set?
Den har det virkelig dårligt. Rigtig mange arter derude, faktisk hver femte, er truet af udryddelse. I Danmark er vi ekstraordinært dårlige til at passe på vores natur. Vi er bundskraber i EU. I EU der taler man om, at ca. 30% af vores areal skal være beskyttet. I Danmark er vi oppe på 2,3%. Det er meget, meget lidt. Og det er jo så hovedårsagen til, at også herhjemme, der ser vi en tilbagegang for rigtig, rigtig mange arter. Kigger vi ind i vores skove, jamen der er så meget produktionsskov alle steder, altså hvor vi prioriterer, at træerne de skal blive til noget, vi kan bruge. Det skal være til borde og gulvplanker og huse og flis, vi kan brænde af i vores kraftvarmeværker. Så vi fjerner dyrenes levesteder. Det dyrene i skoven har, eller arterne i skoven har brug for, det er, at træerne får lov at vælte og rådne. Der lever afsindig mange dyr i hule træer og rådne træer. De har brug for, at der er masser af vand i skovene. Vi har drænet skovene, fordi vi har gjort det rigtig effektivt at producere tømmer. Så på den måde har vi gjort en masse ting, som giver mening for os, fordi vi gerne vil bruge naturen, men som slet ikke giver mening for alle de arter og levende væsener, vi deler denne her verden med, fordi de mister deres levesteder. Og skovene er bare et eksempel, som har det, man hedder 100% ugunstig bevaringsstatus, for at bruge noget teknokratsprog. Men det betyder, at 100% af vores skove har dårlig tilstand for naturen. I det åbne land, vi er et af verdens mest opdyrkede lande. Altså, vi bruger omkring 60% af vores areal til landbrug.
Men jeg prøver lige at holde dig fast, ja, til, du sagde før. Hvad sagde, ja, du? 100% af landets skove, ja, var op... Hvad var det? Prøv lige at sige det igen.
I ugunstig bevaringsstatus hedder det.
Og det betyder hvad?
Ja, det betyder, at skovene i et naturperspektiv har det dårligt. Altså, de er ringe levesteder for de arter, der skal leve der. Der er ikke særlig meget liv. Og det er alt lige fra fugle, der kan leve i skoven. Det er nogle af de pattedyr, der lever i huletræer. Det er biller, der lever i det døde ved. Altså, de døde træer. Så det er ligesom... Man vurderer ligesom de forskellige naturtyper, hvordan har de det, og der har skovene det altså 100% dårligt. Det er ret voldsomt.
Skal det forstås som alle skove i landet, når du siger 100%, skal det forstås som alle skove i landet har ugunstige forhold?
Ja, for naturen. Det er sådan, man gør det op. Selvfølgelig kan der være enklaver nogle steder, man har jo ikke været ude alle steder, men man har ligesom vurderet Danmarks skove, og så har man sagt, der er faktisk ikke nogen, hvor vi kan sige, her går det godt for naturen.
Okay. Og jeg nåede at afbryde dig med det, fordi du var ved at sige noget andet.
Jamen, jeg rykkede fra skovene sådan ud i det åbne land,
ja,
og kigger ud over landskabet der og siger, jamen altså, vi er et af de mest opdyrkede lande i hele verden. Sammen med Bangladesh, så er det Danmark, der har mest areal under plov. Vores landbrug fylder rigtig meget, og det er jo godt, fordi vi har en god landbrugsjord her. Men for de arter, der er afhængige af naturen, som ikke kan leve på en mark eller i kanten af en mark, jamen de har så ikke noget sted at bo længere. Så de bliver fortrængt, og naturen er sådan meget fragmenteret. Altså, den er i sådan nogle små pletter rundt omkring i landskabet. Og det er bare dårligt for arterne. Sommerfuglene kan ikke sprede sig, fordi der er så langt hen til det næste stykke natur osv. Så i Danmark er vi rigtig effektive til at bruge naturen, men vi har i den proces så også taget levestederne fra, jamen, i virkeligheden, de arter, vi deler verden med, det er jo lige fra biller og insekter og sommerfugle til pattedyr og fugle osv. Ja. Hele vejen rundt.
Og jeg vil gerne tale videre med dig om biodiversiteten her, som ikke har det så godt i landet, fordi det er noget, man har kunnet læse en del om. Og jeg vil gerne tale mere med dig om, sådan, hvilke konsekvenser det har og hvad man kan gøre ved det. Men inden vi kommer dertil, Maria Rømert Gjerding, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om naturens tilstand. Fordi hvis du har åbnet avisen, tændt for fjernsynet eller hørt i radioen, at der er nogen, der har talt om, at den danske natur måske ikke har det så godt, så er du nok ikke den eneste. Og præcis hvad udfordringerne er og hvad løsningerne kan være, det er noget af det, vi skal blive klogere på her i aften. Fordi jeg har stadigvæk besøg af præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding. Og igen, velkommen til at god aften.
God aften.
Også kendt som pigen, der satte dødningehovedet på mælken i køleskabet som 12-årig, for at forældrene købte økologisk mælk, som du sagde før. Vi taler om landets tilstand, naturens tilstand, og du nævnte lige før det her med biodiversiteten. Og jeg vil gerne lige fremhæve, at blandt andet Biodiversitetsrådet, de har konkluderet i en rapport, at vi ikke gør nok for at passe på dyre- og plantelivet herhjemme. Det var også det, du nævnte før. Ifølge rådet, så lever vi langt fra op til de mål, som EU har sat for naturbeskyttelse. Og et af målene, de går altså på de her 30% af naturen, der skal være af den beskyttede slags. Så lige før, der sagde du, at her i Danmark, der havde vi omkring, var det 2,3% beskyttet,
ja,
natur?
Ja, 2,3%.
Og en tredjedel af det, det skal altså være strengt beskyttet. Men her i landet, der er vi kun på de der 2,3%. Og hvad det for nogle konsekvenser, det har? Du nævnte før det her med, at det betyder jo bare, altså, at vi ikke passer godt nok på dyrelivet. Altså, hvad har det egentlig af konsekvenser? Hvad er det egentlig, det vil sige, når vores biodiversitet, den ikke er sådan særlig stor? Det er arter, der uddør. Hvad er det for nogle? Hvad sker der?
Jamen det betyder jo for eksempel, at vi mister insekter. Der er færre og færre insekter, der er færre og færre sommerfugle. Vi ved, at insekterne jo spiller en hovedrolle i at bestøve vores afgrøder, så vi har jo et stort problem, hvis når insekterne er i tilbagegang, det bliver sværere og sværere at få bestøvet vores afgrøder. Men i virkeligheden, så skal man forstå, at naturens økosystemer består jo af en hel masse arter, der hver især har en eller anden rolle og funktion. Man kan godt fjerne nogle af dem, og så bevares funktionen, men på et eller andet tidspunkt, så kan tingene bryde sammen. Fiskebestanden i havet, jamen vi er jo rigtig afhængige af hele verdens befolkning af fisk. Fiskene lever i nogle store fødekæder. Det kan godt være, at nogle af arterne i fødekæderne kan forsvinde, men lige pludselig kan vi se et kollaps. Og det er det, der er på spil. Mm. Altså det er naturen og naturens mange, mange, mange organismer, der renser vores drikkevand, når det passerer ned gennem jorden, der sørger for, at vi netop kan dyrke jorden, at vi får bestøvet vores afgrøder, at der er fisk i havet osv. Så det er ligesom de store systemer, der sikrer, at livet på planeten er muligt, der er på spil. Og det er ikke for at sige, at hvis nogle enkelte arter uddør, eller om 10 år, hvis vi fortsætter, så kollapser det hele, fordi det ved vi ikke rigtigt. Der var en forfatter, som havde skrevet et digt om biodiversitet. Og det hun gjorde, det var, hver gang hun læste digtet op, så fjernede hun nogle bogstaver. Og i starten kunne man stadig godt forstå, hvad hun sagde, men på et eller andet tidspunkt, der blev det helt volapyk. Og det var for at illustrere, hvad sker der, når vi udrydder arter? Jamen i starten kan vi sådan set godt stadig, det kan stadig godt hænge sammen, vi kan stadig godt forstå det, men på et eller andet tidspunkt, så risikerer vi altså, at det kører ud over kanten. Så vi har en meget, meget stor interesse i at bevare den her mangfoldighed af arter. At sikre, at vores økosystemer, som jeg kalder det, er robuste. Så vi er helt sikre på, at der også i fremtiden er rent luft og rent vand og fisk i havet, og vi kan få mad at spise fra jorden og frugter fra træerne og bær fra bærbuskene og så videre. Og det er ligesom et argument, sådan det meget saglige argument. I mine øjne, så har vi også en mere etisk forpligtelse over for vores børn, at de også skal kunne opleve de sommerfugle, som vores forfædre kunne opleve, at de også kan opleve den magi og alle de fantastiske historier, der knytter sig til hver enkelt art. Så den magi, der er ved en rig og mangfoldig natur, det man kan komme ud og se en havørn, se en kongeørn, se et pindsvin, se et egern, altså alt det, der ligesom knytter sig, det skal vi jo selvfølgelig bevare, alt den rigdom. Så jeg synes også, vi har en etisk forpligtelse til at bevare mangfoldigheden, ud over det der meget saglige, at det handler om vores overlevelse.
Ja. Men jeg hæfter mig jo ved det saglige, kan man sige. Jeg er 100% med på, hvad du siger med sommerfugle og alt det her. Men jeg tænker sådan, i forhold til udviklingen, fordi det er jo også sådan, så tilbage i december, der kunne man læse i flere medier en rapport fra forskere i EU og Australien, som foreskrev, at 27% af alle arter kan uddø før 2100. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det nu.
2100. Og 2100, må det være.
Ja, det lyder lidt mærkeligt, når man siger det, 2100. Ja. Ja. Og rapporten her, den er blevet offentliggjort i forskningstidsskriftet Science Advances. Og det er jo ikke, fordi vi skal nørde lige præcis den rapport, men når vi hører det her med, at arter uddør, så kommer jeg til at tænke på, når du siger det her med, at det er lidt ligesom en tekst, hvor du kan godt fjerne bogstaver, men på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke forstå teksten længere. Altså, hvor meget ved vi om, hvornår det her... hvor mange arter ved vi, hvornår at vi mister så mange arter, så der er et eller andet uopretteligt, der ikke kan komme tilbage?
Vi ved noget, men vi ved slet ikke nok til, at vi kan sætte de der grænser. For der er jo alt muligt andet, der påvirker naturens tilstand. Forurening for eksempel. Så det kan godt være, at når vi har kun mistet ganske få arter, så det her system, lad os tale om havet, ikke, og torsken, jamen det har det egentlig stadigvæk godt. Men så kommer der en masse næringsstoffer fra land, en masse forurening med PFAS og andet. Jamen det presser sig lige pludselig fra en anden vinkel. Klimaforandringerne, vandet bliver varmere, det presser også. Så der er så meget, der presser vores natur fra så mange forskellige steder. Så vi kan ikke sige, om det er lige præcis de her 50 arter, kan vi godt undvære, men de her 150 er kritiske. Det giver ingen mening at tale på den måde. Og det er derfor, man taler om det her ord robusthed. Vi vil gerne have en natur, der er så sund og stærk, hvor alle arter har det godt, for så er det robust. Så kan det klare klimaforandringer, så kan det klare forurening, så kan det ligesom klare sig igennem alle mulige andre presfaktorer, som man kalder det, altså alt muligt andet, der også påvirker det. Så nej, man kan ikke pege på noget bestemt, men man kan bare sige, lige nu så er naturen voldsomt presset. det er presset af udryddelse af arter, det er presset af forurening, det er presset af klimaforandringer. Så man må bare sige, lige nu står vi et rigtig dårligt sted, og vi har en pligt til at gøre noget ved alle de her forskellige ting, for netop at sikre nogle stærke økosystemer, som er det, der bærer os som samfund og civilisation. Vi er afhængige af det, ellers overlever vi heller ikke. Så vi skal beskytte vores arter, lige fra den lille bille til den store fugl, til det store pattedyr på savannen, for at sikre netop robustheden.
Og den her robusthed forestiller jeg mig ud fra det, jeg lige har sat mig ind i, at det kan opstå i, at man har den her naturbeskyttelse. Ikke? Lige nu der har vi 2,3% af den danske natur, der er beskyttet, og den her rapport, ifølge rådet fra det her, der har lavet Biodiversitetsrådet, der har lavet den her, så et af målene fra EU går på, at 30% af naturen, den skal være beskyttet. Vi har kun 2,3%. Så jeg forestiller mig, for at få den her robusthed, så skal vi leve op til de 30%.
Præcis.
Er det ikke meget realistisk? Eller er det ikke, hvad tænker du der? Fordi jeg tænker, hvis det er redningsplanken, så er det vel det, der er løsningen. Så er det bare det, der skal ske.
Ja, det er lige præcis det, der skal ske. I det nye regeringsgrundlag, der står der, at vi skal have en naturlov, der skal sikre, at Danmark bidrager til det her 30%-mål. Men det der hele kampen, det er, hvor meget skal vi levere i Danmark? Den tidligere miljøminister sagde, at hun også bakkede hele hjertet op om 30%-målet. Det skulle bare ikke gælde for Danmark. Så man kan sige, det er jo her kampen står. Det er, hvor meget skal Danmark levere ind i 30%-målet? For det vil jo kræve, at landbruget afgiver plads. At vi peger på nogle arealer og siger, her havde vi landbrug i går, men i morgen skal vi give plads tilbage til naturen for at sikre den robusthed, vi taler om. Det samme ude på havet, der skal vi pege på nogle områder og sige, i går havde vi fiskeri og råstofudvinding og klapning og alt muligt. Nu skal vi give plads til naturen. Og det er det, der virkelig står sådan øverst på min dagsorden. Det er at sikre den her robusthed, at sikre de her 30%, så naturens tilbagegang kan vendes. Og der er det helt klart min opfattelse, at Danmark et af de rigeste lande i verden. Vi skal dele med levere lige så meget, som vi forventer alle andre. Så selvfølgelig skal vi både på havet og på land levere de 30%.
Er du optimistisk, når du ser på den nye regering og de møder, du har haft? Fordi jeg ved, inden for det sidste stykke tid, så har du haft møder med diverse folk. Er du optimistisk i forhold til, at det her kan blive en realitet?
Jeg tror, det bliver en realitet. Spørgsmålet er, hvornår. Og der er jeg lidt i tvivl om, hvor langt vi når med denne her regering her nu. Jeg tror nok, for det står i regeringsgrundlaget, på havet når vi det. På havet får vi de 30%, og det synes jeg er i den grad er grund til at fejre, fordi det er så vigtigt. Vores havnatur er i lige så stor krise som vores landnatur. Så det tror jeg på. På land, der skal der arbejdes lidt hårdere, og der bliver vi nødt til at række ud til landbruget, række ud til skovbrugsindustrien og sige, kom nu med os og tal det her behov op for at beskytte naturen. Vi bliver nødt til at have dem med på vores hold i højere grad, end vi har i dag. Og det er også et stort arbejde, som er lidt svært.
Men der er rigtig mange emner af det her, når det handler om den danske natur og den tilstand, det er i. Og noget andet, jeg også gerne vil tale med dig om, Maria Rømert Gerding, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, det er jo det her med pesticidrester i vores drikkevand. I slutningen af oktober sidste år, der fik I hos Danmarks Naturfredningsforening lavet en undersøgelse af det danske drikkevand. I alt så blev der lavet 1.431 boringer af GEUS, som er en uafhængig rådgivnings- og forskningsinstitution under Klima, Energi og Forsyningsministeriet. Og resultatet var her, at man for tredje år i træk har fundet pesticider i over halvdelen af drikkevandsboringer. Af ren nysgerrighed, som en, der godt kan lide vand. Jeg kan godt lide at drikke det i ny og næ. Altså, hvad betyder det så egentlig? Betyder det, at der er pesticider i vores drikkevand, der kommer ud af hanerne? Når jeg går ud her på arbejdspladsen og åbner for hanerne, betyder det så, at der er pesticidrester i det?
Ja, det gør det. Men i meget, meget, meget lave koncentrationer, så man skal ikke være bange for at drikke vandet fra hanen i Danmark. Vi har nogle rigtig skrappe krav til, hvad der må være i, når man sender det ud til forbrugerne, og vi har nogle rigtig dygtige vandværker, der sørger for, at det, man måler for, at man holder øje med det, og man ikke overskrider grænseværdierne osv. Det bliver ikke sendt ud, hvis man overskrider grænseværdierne. Når vi ligesom tænder alle advarselslamperne, så er det jo fordi, at vi kan se, at der er en masse stoffer formentlig på vej derned. Og vi er bekymrede for, at vi vil finde flere og flere ting i fremtiden, og vi vil overskride grænseværdien i højere og højere grad. Så det er i høj grad ligesom at kigge, hvad er de trusler, vi kan se, der er mod drikkevandet. Hvordan får vi håndteret dem, og hvordan får vi stoppet, at vi bare finder mere og mere? Altså, pesticidrester i over halvdelen af vores aktive drikkevandsboringer, det er meget alvorligt. Og det fortæller os, at vi skal gøre noget. Vi kan ikke bare fortsætte, som vi har gjort hidtil. Der skal ske noget nyt for at beskytte drikkevandet. Så i stedet for, at det bliver mere og mere forurenet, så skal det i fremtiden blive renere og renere, så der ikke er noget i overhovedet.
Men når du siger, at tingene peger på, at der kommer mere, var det, du sagde noget i den retning? At der i fremtiden kan komme flere pesticidrester i vores drikkevand, og mængden kan blive større. Hvor kommer det fra? Hvad bygger det på?
Jamen, jeg bygger det på, at grunden til, at vi finder flere og flere ting, det er, fordi vi begynder at måle for mere og mere. Det vil sige, at vi har troet, at vores godkendelsessystem var sikkert og solidt. Vi har troet, at vi havde styr på de ting, der kunne passere ned gennem jorden og ende i vores drikkevand. Det må man bare sige, det har vi ikke haft. Så finder vi jo også, at de stoffer, der er godkendt i dag, det finder vi i vores øverste grundvandsmagasiner. Ikke der, hvor vi henter drikkevandet, men i det øverste vandlag. Og når vi finder det der, så er vi jo bekymret for, at det fortsætter hele vejen ned. Men det er klart, det er jo også ud fra det, jeg kalder et forsigtighedsprincip. At sige, drikkevandet er så værdifuld en ressource, så her der skal vi ikke bare sådan, nå, det går måske nok. Vi skal gå med livrem og seler og faldskærm og alt cykelhjelm og alt, hvad vi kan, for at være sikre på, at det her problem ikke forværres. Og det er derfor, vi mener, der skal, at usikkerhederne er simpelthen for store. Der er for meget, vi ikke har styr på. Nu har vi lige fundet af PFAS. Er rigtig, rigtig mange steder. Det kan stamme fra pesticiderne også. Det anede vi ikke. Igen ligesom en ny ting, hvor myndighederne siger, gud, det var vi slet ikke klar over, at der kunne være det her problem. Så og det er derfor, vi siger, at der er for mange usikkerheder her, og drikkevandet er for værdifuldt, og derfor skal der ske noget.
Når du maler det billede af pesticidrester, der ender i vores drikkevand, så jeg forestiller mig jo nærmest, at det er landmanden, der går ud og gøder markerne, og så dagen efter, så ligger det i vores drikkevand. Det er ikke sådan helt der, jeg tænker, det er en lang, altså processen er meget længere, ikke? Men altså, jeg tænker bare, hvor lang er den udvikling sådan? Jeg mener, hvis landmanden, han ændrer det, hvis vi laver nogle regler, der gør, at vi gøder markerne på en anden måde, der ikke kommer pesticidrester i vandet på samme måde, hvornår er det så, det vil kunne mærkes i vores drikkevand, i vores grundvand?
Om mange år. Det tager 20, 30, 50 år for vandet at faktisk at ende nede i grundvandsmagasinerne. Og det er derfor, vi er bekymret for, hvad er det, der ligger og er på vej derned nu. Og vi siger, den her udvikling, den er så alarmerende, når vi ligesom finder mere og mere, fordi vi måler for mere og mere, så er det så alarmerende en tendens. Så nu skal vi stoppe med at tilføre mere. Og det er derfor, vi taler om de her grundvandsparker, det vil sige alle de store, store områder i Danmark, hvor nedenunder den jord, der dannes fremtidens drikkevand, der skal vi indføre et totalforbud mod at sprøjte med pesticider. Ud fra et forsigtighedsprincip. For at sige, der er så meget, vi ikke har overblik over, nu bliver vi nødt til at lukke for hanerne og sikre, at der i hvert fald ikke kommer mere. Mm. Og så er det klart, så må vi undersøge osv. Vi vil gerne have, hele Danmark er økologisk, men i hvert fald starte med det 200.000 hektar. Det er meget, meget store arealer, hvor vi vil have et totalforbud for at sikre jo vores børn og børnebørns drikkevand, og for at sikre, at vi får styr på tingene. For det synes vi ikke, at vi har i tilstrækkelig grad i dag.
Men hvad er løsningen på det, udover at vi gør det sådan, så man ikke må gøde og så videre hen over de områder, hvor vores drikkevand ligger. Jeg tænker bare, nogle gange, når vi taler om klimaforandringer for eksempel, så taler man om, at hvis man skal forhindre, at de store bølger, de kommer ind og æder husene inde ved stranden, så er der nogen, der siger, jamen hvad med bare at bygge dæmninger eksempelvis? Og nu tænker jeg, nu drikkevand taler vi om her. Altså er der andre løsninger, der hedder, vi kan filtrere det, vi kan gøre noget? Er der noget, hvor vi kan gøre selv, hvis der kommer meget mange pesticidrester i vores drikkevand over det niveau, som er sundt for os? Er der så noget, vi kan gøre, sådan, så vi faktisk stadig kan drikke det?
Man kan rense for nogle ting. Det er meget dyrt, og det er meget besværligt, og det gør ligesom op med det, jeg synes har været. Det er jo Danmarks guld. Det har været så fint ved Danmark, det er, at vi faktisk kan hive det op af undergrunden, så kører det lige ind over nogle filtre for nogle biologiske ting, og så kan vi sende det urenset ud til forbrugerne. Hvis vi nu skal til med kulfiltre og rensning og jeg ved ikke hvad, til mange, 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 mange penge, jamen så har vi jo mistet det. Så er det ikke længere rent, det vi henter ned i undergrunden. Det har vi simpelthen forurenet, fordi vi ikke har været ansvarlige, fordi vi ikke har reageret på den viden, vi havde. Og det finder jeg uacceptabelt. Så ja, noget kan man rense for, ikke alt. Vi har ikke teknologi til at rense for alt. Men det, jeg ønsker, det er, at vi ikke kommer derhen. At vi ikke skal netop investere i dyre, dyre, dyre renseanlæg, fordi vi ikke har været ansvaret voksent og sørget for at beskytte vores drikkevand i tide.
Men grund til, at jeg også spørger, det var, som jeg sagde indledningsvis, så nogle gange, når man hører de her ting, så kan man godt få skrækscenarier i hovedet. Og det er selvfølgelig et forfærdeligt scenarie, der hedder, vi kan ikke drikke vores drikkevand, som det er. Men ideen om, at der ikke er noget at gøre, når først det er forurenet af pesticidrester, er værre, end man tænker, der er muligheder efter det. Så er det derfor, jeg spurgte om det.
Ja, og det kan jeg godt forstå, du spørger om. Men igen, det er ikke alt, vi kan rense for. Og jeg vil sige, der hvor vi kan gøre noget, det er nu at stoppe for, at der bliver sprøjtet med pesticider oven på vores drikkevandsmagasiner. Og i mine øjne er det så intuitivt åbenlyst, at man ikke skal gøre det. Når vi ved, hvor drikkevandet dannes, vi kan nærmest stå på den jord og kigge ned på vores sko og sige, det er nede under her, hvor jeg står nu, at vi i fremtiden skal, eller også allerede i dag, trækker drikkevandet op. Jamen, så skal man selvfølgelig ikke tage en sprøjte med sprøjtegift og køre hen over det areal. Altså, det mener jeg er ren logik og ansvarlighed. Og det mener jeg, vi skal gennemføre nu. Selvfølgelig med respekt for, at der er nogle landmænd, der ejer den jord og skal producere noget andet, end vi skal række hånden ud til dem og sige, din jord ligger oven på vores drikkevandsmagasiner. Lad os finde ud af, hvordan du kan blive økolog, kan rejse skov, kan dyrke noget andet på denne her jord, så det stadig hænger sammen for dig.
Så hvad tænker du er fremtiden i forhold til det her, når vi snakker pesticidrester? Det er at beskytte de drikkevandsboringer, der er rundt omkring i landet. Hvor mange steder er det egentlig?
Der er rigtig, rigtig mange drikkevandsboringer.
Ja.
Det er en problematik. Det vi taler om her, det er de store grundvandsmagasiner.
Ja, magasinerne, ja. Hvor mange, altså, er det, jeg ved jo intet om det her, nu står det, jeg spørger bare. Er det mange steder rundt omkring i landet, vi har det?
Ja, det er mange steder, og det er meget store arealer, hvor der skal indføres et sprøjteforbud.
Okay. Det er en af udfordringerne, pesticidrester i drikkevandet. En ting, som du også lige var inde på før, Maria Rømert Gjerding, det var det her med PFAS. Det er jo noget, der har fyldt... Jeg tænker, du har fulgt ret meget med i medierne herinde for de sidste par uger, ikke?
Jo.
Og jeg kunne godt tænke mig, som præsident i Danmarks Naturfredningsforening, at tale med dig om de udfordringer, og egentlig også, hvordan det lige pludselig kan blive et problem. Hvordan det kan blive et problem, at der er nogle stoffer i naturen, vi ikke har været klar over. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om de udfordringer, som der er i den danske natur. Om det er biodiversiteten, der er udfordret. Om det er pesticidrester, der er fundet i vores drikkevand. Eller om det er PFAS, som er fundet i den danske natur. Så er der altså rigtig mange ting, som der skal arbejdes på. Det er i hvert fald den holdning, som aftens gæst har her i studiet. Det er Maria Rømert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Og Maria, vi taler om de her udfordringer, der er i den danske natur netop nu. Og vi taler også om, og det er derfor, jeg har hævet ind i studiet her, det er jo det her med, altså, hvor bekymret skal vi egentlig være i forhold til den danske naturs tilstand? For at blive lidt klogere på det, så vil jeg gerne hive et af de eksempler frem på udfordringer, som er dukket op her i løbet af de sidste par uger igen. Fordi der har været flere historier om det her stof, PFAS. Og PFAS, det er jo sådan en række stoffer, som er mistænkt for at give nedsat immunforsvar, leverskader, kræft og fertilitetsproblemer. Og man har kunnet læse om, at der er PFAS-forurening flere steder. Blandt andet så man kunne læse, at den er blevet fundet i økologiske æg over hele landet, og stoffet det kommer så fra den fiskemel, som hønsene er blevet fodret med. Og i den forbindelse, der har miljøministeren i forrige uge kaldt den her PFAS-forurening det potentielt største miljøproblem. Er du enig i den betragtning?
Det er jo svært at skalere de her meget, meget store problemer, vi står med. Jeg vil afgjort sige, at det er en af de meget store miljø- og sundhedsproblemer, vi står med, når det kommer til forurening. Ja.
Ja. Og hvad, kan du forklare lidt PFAS? Sådan, hvad har vi med, uden det bliver for teknisk? Fordi jeg tænker ikke, at der er mange, der har sådan en biologieksamen, der ved sindssygt meget om det. Men bare sådan kort, hvad det er, og hvad er udfordringen ved det?
Jamen, det er nogle særlige kemiske stoffer, som vi har opdaget for mange, mange år siden, var rigtig, rigtig smarte. Når vi puttede dem på en stegepande, så brændte tingene ikke så nemt på. Når vi puttede dem på vores gummistøvler og regntøj, så prallede vandet ligesom af, i stedet for, at vi blev våde og fik våde fødder. Så på den måde er det nogle stoffer, hvor vi har tænkt, wow, det her er jo genialt. Det kan vi bruge til alle mulige smarte ting. Og det er sådan lidt klassisk. Det har vi oplevet ved så mange stoffer gennem tiden, altså kemiske stoffer. Og så lige pludselig tænker man, hov, er der også nogle sundhedsskadelige effekter? Og det har vi så til gengæld også vidst i mange år, at ja, det var der. De her stoffer er så stærke, så de bliver ikke nedbrudt ude i naturen. De er derude i rigtig, rigtig mange år. De går ned i havbunden, hvor de bliver spist af nogle små orme, som så bliver spist af fiskene, og fiskene ender på vores spisebord, og så spiser vi fisken, og så ender det i vores krop og har nogle sundhedsskadelige effekter. Så det er sådan en klassisk forureningsting, hvor noget, vi synes var smart, ender i naturen og ender tilbage i os.
Er det også det, der hedder evighedskemikalier, man har hørt?
Ja, og man kan sige, at PFAS er ikke et evighedskemikalie, sådan i klassisk forstand, men det bliver på et eller andet tidspunkt forsvinder. Det bliver også nedbrudt i vores krop, men det tager bare rigtig mange år, og det har nogle. Det kan påvirke immunforsvaret, det kan være hormonforstyrrende, det kan være kræftfremkaldende, altså det har nogle negative effekter. Og det er det, vi står med nu. Så har vi bare fuldstændig undervurderet, hvor massiv forureningen var. Altså det. Lige pludselig begyndte man at måle og kunne bare sige høje, høje koncentrationer. Og jo mere man måler, det er lidt ligesom drikkevandet, jo mere har vi bare fundet. Så nu går det ligesom op for os. Hold da op. Det her, det er jo bare overalt. Og nu taler jeg om stegepander og regntøj. Man har også en bekymring for, at det kan være i landbrugets pesticider. Det talte vi om tidligere, ikke? Altså lige knap halvdelen af Danmarks areal bliver sprøjtet. Det er muligvis ikke i alle pesticider, men det kan være i nogen. Og så er det jo en af kilderne til, at det ender i vores jord, og måske ender i vores drikkevand. Man har brugt det til i brandslukningsudstyr, det vil sige alle de steder, hvor man havde øvelsespladser, er der jo høje, høje koncentrationer. Det kommer også fra andre lande. Vi har fundet rigtig høje koncentrationer i havskum ved Vesterhavet. Det tyder på, altså når man kigger på havstrømmene, at det simpelthen kommer ude fra Nordsøen i store koncentrationer og skyller ind over de danske strande. Så det er jo et globalt problem. Men hvor vi også i Danmark faktisk kan gøre noget for at løse det.
Og hvad er det, du siger, der skal til, før det har en skadelig indvirkning? Du sagde, at det kan påvirke immunforsvaret. Altså, ja. Er det nogle gange, så hører man om det her med, at noget kan være skadeligt, men man skal indtage det i så mange mængder, at det nærmest er urealistisk. Altså, hvor er vi henne her? Er det sådan, så. Altså, hvis man bare lever med det i x antal år, så vil man faktisk opleve skader, eller er det sådan mere om mange generationer, at det kan blive problematisk?
Altså, i virkeligheden kan det godt påvirke vores sundhed, altså den befolkning, der er her nu, som på forskellig vis har fået det i kroppen. Selvfølgelig handler det rigtig meget om koncentrationer, og jeg tror ikke, at man skal sådan gå og være bange, hvis man har spist økologiske æg, eller har spist noget kød, eller sådan. Men det er klart, hvis man igennem mange, mange år har spist, eller indtaget via fisk eller andet, rigtig høje koncentrationer, jamen, så kan det blive et problem. Men der er jo masser af forskellige ting, der påvirker os som mennesker. Ja. Ligesom naturen, der er mange ting, der presser naturen, der er også mange forskellige ting, der påvirker os. Så det er klart, hvis man generelt har en sund livsstil, så skal man jo nok klare det. Men igen, det er jo en af de kemikalier, hvor man bare kan sige, det skal vi af med. Det skal vi slet ikke bruge. Det skal forbydes. Så må bøffen brænde på eller spejlægget. Det må vi leve med eller gøre det på noget andet, altså på en anden måde. Nogle af de her kemikalier, de er altså bare så smarte, så de er lidt for smarte. Og jo før vi kan komme af med de her fluorstoffer, som der også hedder, altså PFAS-kemikalierne, jo bedre for vores egen sundhed, men sandelig også for naturen og miljøets sundhed og robusthed.
Ja. Yeah. Og jeg vil gerne lige tale lidt mere med dig om, sådan, hvad der så er af muligheder for at sørge for, at det bliver fjernet, eller at der ikke kommer så meget mere i naturen. Men nu har vi både talt om, når vi taler om PFAS, og vi talte her også tidligere om de her pesticidrester. Det lyder lidt som om, at der er stoffer, som vi enten ikke vidste fandtes, eller som vi ikke vidste var så skadelige, som vi så nu har fundet af. Det er de faktisk. De er faktisk ret skadelige. Og altså, har du. Hvad er dit syn på det? Altså, er det fordi, vi er blevet mere opmærksomme på det, eller var vi lidt mere ligeglade tidligere? Det lyder bare lidt som om, når man følger med i medierne, når vi taler om PFAS her, lige pludselig ud af det blå, så er der et skadeligt stof, som er alle steder. Altså, er det simpelthen fordi, folk tidligere har ikke vidst, det var der, eller har de været ligeglade, eller hvordan kan det være, at det lige pludselig kan opstå?
Det er ikke noget, der opstår nu. Det har altid været sådan. Altså for mange år siden fandt man jo ud af, at man brugte nogle kemikalier, som skadede ozonlaget. Og det fik man jo så forbudt, og nu er ozonlaget i gang med at genopbygges. Man har også brugt alle mulige andre kemikalier, både i landbruget og til forbrugerprodukter, som man lige pludselig har fundet ud af, havde en skadelig effekt. Så det er helt klassisk. Altså vi har oplevet det så mange gange før, at man troede noget ikke havde den konsekvens, fordi det ikke var undersøgt nok, fordi vi ikke havde nok styr på det, og pludselig fandt man ud af, at det var farligt.
Men det er det der med ikke at have nok styr på det, som jeg undrer mig over, fordi jeg tænker, hvis man nu udstyrer stegepanderne eller gummistøvler med et eller andet stof, så vil jeg da gå ud fra, at man havde undersøgt noget nok til at vide, om det var farligt eller ikke farligt.
Ja, der må jeg bare sige, det har man ikke. I EU der er der tusindvis af kemikalier, det er tilladt at bruge, og man ved dybest set ikke rigtigt, hvad risikoen er ved det. Der bliver arbejdet benhårdt fra grønne organisationer og andre forbrugerorganisationer på, at der bliver strammet gevaldigt op. Men der skal virkelig, virkelig strammes op. Og jeg kan kun anbefale for alle dem, der hører det her, altså at man er så omhyggelig, man kan med at gå efter miljømærker på forbrugerprodukter, miljømærker på tøj, økologi på trods af de økologiske æg, jamen så er økologi jo bare et meget, meget bedre valg generelt set. Så man kan jo træffe nogle valg som forbruger, men man skal vide, at det ærlige svar er, at der er ting, der er tilladte, som vi kun er i gang med at undersøge, og hvor PFAS er et eksempel på, hvad vi vil opleve formentlig også i fremtiden.
Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at der er en masse stoffer, som man ikke på den måde har undersøgt? Er det fordi, det er styret af økonomi, virksomheder, som ser fordel i at lave stegepander med ting, fordi det er lettere at sælge?
Ja, altså det spiller selvfølgelig en rolle, at når man kan udvikle nogle nye produkter, der har nogle smarte egenskaber, jamen, så vil man gerne det. Og altså, hvis vi kigger på EU, hvor kemikalierne er reguleret, så har den kemiske industri simpelthen bare så mange lobbyister, så vi andre kommer fuldstændig til kort. Vi sidder med træ, som vi ligesom har spinket og sparet, hvor vi mange, der har slået os sammen for at finansiere deres løn. Ikke? Så styrkeforholdet er bare helt skævt, når man diskuterer og taler om kemikalier og kemikalielovgivningen generelt. Og der håber jeg, altså når vi taler om PFAS, det bliver jo diskuteret lige nu. Mm. Danmark har jo været med til at stille et forslag i EU om, at man skal forbyde det i EU. Det vil tage mange, mange, mange år. Så det jeg håber, det er, at vi vil se nogle danske politikere, der også presset af befolkningen, ud fra en erkendelse, som vi talte om, at det her er et problem, vil gå foran og lave et nationalt forbud mod det her. Altså et nationalt forbud mod, når der kommer nogle indikationer på, at stoffer er farlige, at man så vil forbyde det. PFAS, man vidste altså godt, må jeg bare sige, for 15 år siden, at det var et kæmpe problem. Man kunne have grebet ind, og det valgte man ikke at gøre. Så lidt mere mod, lidt mere insisterende på at stå på befolkningens og sundhedens side, og gøre op med nogle af de her kemikalier. Det er noget af det, jeg håber, vi vil se mere af i fremtiden.
Men er det også argumentet for, at det ikke er altid EU-vejen, man skal starte med at gå? Fordi det lyder lidt på dig som om, det du siger her, at jamen, man kan godt begynde at kræve nogle love på EU-plan, men det tager bare lang tid.
Ja, det tager alt for lang tid. Ja, altså jeg synes, det er et godt argument for, at vi skal gå EU-vejen. Vi skal jo ikke vende EU-ryggen på nogen måde, og jeg er så stolt over, at Danmark er en del af det her forslag om et nationalt forbud. Vi skal bare også erkende, at styrkemæssigt står, kan man sige, forbrugerbeskyttelsen sværere end kemiindustrien i EU, og processerne er meget, meget langsomme. Så et stort ønske om, at man ud over at gå EU-vejen, som er den helt rigtige, at man så også er nogle lande, der går sammen. De lande, der har stillet det her forslag, Sverige og Tyskland, mener det var, altså at vi også går sammen og siger, jamen, så laver vi også i vores lande, der forbyder vi det simpelthen her og nu, og tager nogle af de slåskampe, som det så kræver. Fuldstændig ligesom med grundvandsparker, altså forbyde det der, hvor for at være forsigtige for at i en erkendelse af, der er så meget, vi ikke ved, det har vi set igen og igen, lad os nu være forsigtige og stille os på befolkningens side og forbyde nogle ting. Ture at tage nogle slåskampe for at være ekstra forsigtige, når det handler om kemi og kemikalier.
Og det er jo let, kan man sige, og sige, at jamen, vi skal bare leve på en bedre måde i mere overensstemmelse mellem miljø og natur, og vi skal undgå kemikalier. Det er jo nemt at sige. Spørgsmålet er, hvordan det kommer til at påvirke den måde, vi lever på. Og noget af det vil jeg gerne tale med dig om, Maria Rømer Gjerding. Du er præsident Danmarks Naturfredningsforening. Og når vi snakker om at leve på den her sådan lidt mere miljøvenlige måde, hvor vi behandler dyrene og naturen bedre, så er jeg er nysgerrig på det der med, hvor meget tror du, vi som borgere i Danmark, hvor meget tror du, vi skal være villige til, og nu taler bare sådan fra person til person, menneske til menneske, hvor meget tror du, vi skal være villige til at ændre i den måde, vi lever på? Den måde, vi køber på? Den måde, vi køber ind på og lever på og er sammen med venner og familie på? Altså fordi der er mange ting, man kan gøre, men hvor meget skal vi måske indstille os på, at der er ting, vi skal lave om og leve på en anderledes måde på?
Jeg tror, at vi skal indstille os på, at skal vi løse klima- og biodiversitetskrisen, så skal vi leve på en anden måde. Vi skal forbruge markant mindre. Altså, vi forbruger jo langt flere af naturens ressourcer, end den kan holde til. Kigger vi bare på Danmark, altså hvis alle skulle leve som danskere, så havde vi brug for 4 jordkloder. Vi har kun én, så vi bliver nødt til at holde os inde for det råderum, der er tilgængeligt på denne her ene jordklode, vi har, og som vi gerne vil have, består. Så ja, vi skal skrue ned for vores forbrug. Vi skal have tingene til at holde længere. Vi skal rejse på en anden måde. Vi skal ikke sætte os op i en flyvemaskine ofte. Vi skal prøve i stedet for at tage toget. Vi skal prøve at leve langsommere. Vi skal alle de steder, hvor vi kan træffe et mere bæredygtigt valg, skal vi tage det. Skal vi træffe det? Og det er økologi og de rigtige produkter osv. Men befolkningen og forbrugerne alene kan ikke løse det her problem. Altså overhovedet. Hvis vi ikke får mulighed for at købe, at leve, at eksistere på en måde, der hænger sammen på en bæredygtig måde, jamen så er det umuligt. Så man kan ikke sidde og sige, om det er mit ansvar. Og det handler jo blandt andet om, at der skal stilles krav om, at produkter for eksempel kan holde meget, meget længere. Så når vi køber en bil, hvis man er afhængig af en bil, jamen så skal man vide, at når man er færdig med at bruge den, når den ikke kan mere, så kan den skilles ad, og alle ressourcerne i den her bil kan blive til en ny bil eller til noget andet. Og det kræver altså lovgivning. Det kræver skrappe krav til producenterne. Så på den måde skal man sige, at der er en meget stor politisk ansvar, både hos politikerne, men også hos virksomhederne, i at gøre noget. Men selvfølgelig bliver vi nødt til også at kigge på os selv og sige, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg leve anderledes? Og ikke sætte så stort et aftryk. Så det er ikke et enkelt svar. Men ja, vi skal leve på en anden måde.
Du sagde leve langsommere.
Ja.
Hvad mener du med det?
Men jeg tror, der er sådan en tendens til, altså vi... Hold op, hvor skal vi meget, ikke? Altså, vi knokler, vi arbejder, vi skal levere mere og mere effektivt, vi skal gøre det hurtigere, så vi kan forbruge mere, så vi kan få det her samfund til at vækste og hele tiden skrue op for forbruget. Det er den forkerte vej at gå ud fra et natur- og klimaperspektiv. Der skal vi måske hellere skrue lidt ned. Når jeg rejser på ferie, på skiferie, jeg tager toget, jamen det tager jo meget, meget længere tid end at flyve, men jeg gør det langsommere og har en oplevelse med min familie, når jeg gør det. Hvis vi arbejder mindre, jamen så kan vi også skrue ned for vores forbrug. Så kan vi til gengæld have mere tid til at komme ud og opleve den natur, som har så meget brug for, at vi genopdager, hvor fantastisk den er, og hvor vigtigt det er at passe på den. Så der er det der med at leve langsommere, er sådan lidt et dogme for at sige, hvad er det, vi skal prøve at have mindre af? Vi skal have mere tid til vores børn og vores familier, og nyde livet og læne os tilbage og transportere os langsommere og alt det her. Det er en del af vejen til bæredygtighed. Så det er sådan en overskrift på den omstilling, vi inde i os selv skal hen imod, for at leve et mere bæredygtigt liv. Det er langsommere, og det handler om mindre forbrug og måske mere livskvalitet.
Og er du fortrøstningsfuld i forhold til den fremtid, som vi så kigger ind i? Vi nævnte lige før det her med, at der er jo kommet en ny regering. Der er nye politikere, og man kan sige, vi er også mange borgere, som bliver oplyst hele tiden på forskellige områder. Nogle går måske den ene vej, nogle går den anden vej. Jeg tænker, det er en blanding af politik og den måde, vi alle sammen lever hver vores liv på. Når du kigger ind i den krystalkugle, som du sidder med, og de forhåbninger, som du har, er du så optimistisk på fremtiden? Er du negativ? Hvad er dit take på den fremtid, vi så kigger ind i, sådan realistisk set?
Der er godt nok dage, hvor jeg bliver meget nedtrykt, hvor man får den nye forskningsrapport, der viser, at det går helt den helt forkerte vej med klimaet og med biodiversiteten. Og som vi startede med at tale om, jeg har været optaget af det her i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo ikke gået den rigtige vej i alle de år. På enkelte områder går den rigtige vej, men det overordnede billede er jo ikke optimistisk. Men jeg vil sige, jeg føler aldrig, jeg har haft så mange allierede i den her dagsorden. Jeg føler aldrig, jeg har oplevet, at det her var en erkendelse, der voksede hos så mange mennesker så hurtigt. Så på den måde er jeg håbefuld. Jeg tror på, at vi kan, hvis vi står sammen og ved det, så kan vi skabe nogle af de her forandringer, og vi kan også gøre det hurtigt. Og hvis man skal kunne være i mit job, som jo handler om de her dagsordner fra morgen til aften hver eneste dag, så bliver man nødt til at holde fast i håbet. Og man bliver nødt til at insistere på, at håbet er der. Og vi skal lykkes. Altså alternativet til ikke at lykkes er ubærligt og umuligt at tænke til ende. Så jeg holder fast i håbet, og jeg holder fast i troen på, at det her, det vil vokse. Det vil vokse hos befolkningen i hele verden, og vi vil stå sammen om at redde kloden, redde os selv, og redde de børnebørn, der også skal have en fed natur, et fantastisk verden at arve fra os. Så det går ikke altid godt. PFAS, så man bliver jo helt slået tilbage, og endnu en kæmpe miljøkatastrofe, som jeg jo bare har set så mange gange før. Så skulle vi også opleve den i 2023. Men vi skal holde fast, og vi bliver nødt til inden i os selv at sige, at det her, det skal lykkes. Der er intet alternativ. Håbet må vi holde fast i.
Har du nogle pejlemærker for succes egentlig? Altså, jeg ved, at Verdensnaturfonden, de har den der hvert år, hvor de siger det der, hvornår har vi opbrugt jordens ressourcer, og det er en dato, der rykker sig tidligere og tidligere til 1. januar for hvert år, der går. Og det er på en eller anden måde en meget objektiv enhed, der gør, at alle os andre, vi kan sige, okay, det går tilbage.
Det går den forkerte vej.
Det går den forkerte vej, ja. Jeg er nysgerrig som en, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hvad, når vi snakker om, at det måske ikke går så super godt, men vi alle sammen håber på at krydse fingre for, at det kommer til at gå bedre. Hvad er sådan dit, ikke sekretær, men hvad måler du det ud fra? Altså, jeg tænker ikke, at der er en lineal, hvor man kan sige, nu er skovene mere grønne, eller sådan et eller andet. Hvad måler du det ud fra?
Jeg gør det. Jeg har nogle lidt nærmere mål end Verdens Naturfondens store globale opgørelse, som rigtig nok viser, at også i Danmark går den forkerte vej. Lige nu har jeg et pejlemærke, der hedder, at vi skal have en naturlov, der sikrer 30% beskyttet natur. Det skal vi have på land og på havet. Det er ligesom et succeskriterie. Vi skal have grundvandsparker i Danmark. Det er mit andet succeskriterie. Så på den måde så prøver jeg at bryde de her meget store og uoverskuelige dagsordner ned. Vi skal have omstillet landbruget. Vi skal have meget mere økologi, og landbruget skal se helt anderledes ud. Prøver at bryde dem ned i noget, som jeg lidt mere håndfast kan jagte. Og når jeg går til møde med miljøministeren, så er det de ting, jeg siger. Jeg taler om grundvandsparker, jeg taler om naturlov med ambitiøse mål. Det kommer ikke i morgen. Men allerede den regering, som var der tidligere, altså den socialdemokratiske regering, jamen de udpegede 75.000 hektar til urørt skov. Altså de er faktisk med til at løse det, vi startede med at tale om at ingen skov har det godt. Det har de været med til at løse. De har udpeget 15 naturnationalparker, hvor naturen får første ret. Jamen der er nogle ting, der bevæger sig i den rigtige retning. Man skal nogle gange finde luppen frem, men så må man bruge den, og så må man sige, yes, vi lykkedes med noget. Nu tager vi det næste pejlemærke, og så jagter vi det intensivt med alt, hvad vi har i os. Så der er håb. Der er nogle ting, der bevæger sig i en rigtig retning.
Og grund til at spørge, det er jo også bare fordi, at nogle gange, når man følger med på sidelinjen, helt som jeg sagde i starten, så kan man miste håbet, fordi man læser overskrifterne om, hvor dårligt det går. Og det bliver måske sådan lidt, det er mange kampe, der spilles på mange forskellige arenaer. Og det der med at have en klar måleenhed, der egentlig siger til dig og mig, om det går den rigtige vej, eller går det tilbage, og hvad, om de her tiltag virker det egentlig, det er svært at forholde sig til som alle mine borgere, der bare følger med i nyhederne. Så det er derfor, jeg spurgte dig i nysgerrighed.
Ja.
Men du er optimistisk, nogenlunde.
Jeg insisterer på at være optimistisk og håbefuld, fordi hvad i alverden skal jeg ellers være? Det er det, jeg arbejder for hver dag, og jeg håber, at vi nok skal lykkes.
Og lad det være det sidste ord. Maria Rømmel Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har lyst til at sige, lad os give dig en kæmpe klapsalve, men vi er kun mig i studiet, så jeg siger bare tak for din tid, og så må du have det rigtig god aften.
Selv tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.